Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. Na samom početku današnje emisije čućete kako je sinoć u Vršcu obeležen dan pozorišta. Zatim ćete čuti i kritiku tragikomedije Hrista Bojčeva koju je izvelo Narodno pozorište iz Tuzle. Govorit ćemo o danima izdavačke kuće pa ideja i setit ćemo se dvoje velikana koji su preminuli. Reč je o Olgi Jevrić i Aleksandru Lukoviću Lukijanu. U Filmorami danas govorimo o dve teme. Prva je 64. Međunarodni filmski festival u Berlinu. Javila nam se, kao i ovih prethodnih dana, koleginica Jasmina Njaradi, koja daje jedan presek festivala koji je počeo 6. februara, a zahvaljujući ljubaznosti pres službe ovog festivala bit ćete u situaciji da čujete i zvučne zapise sa konferencije za novinare koje se tiču dva filma koje ćemo uskoro gledati u beogradskim i srpskim bioskopima. Jedan je Čuvali nasleđa, koji kreće već u četvrtak, i Grand Budapest Hotel Wes Andersona, koji će biti na programu predstojećeg festa. Gost će nam biti i savjetnik u Ministarstvu za kulturu i informisanje u Vladi Republike Srbije, Dimitrije Tadić, koji će nas upoznati sa detaljima rada deska za kreativnu Evropu. Naime, Srbija je odlukom Evropskog saveta jedna od zemalja koja će moći da koriste sredstva Creative Europe programa, koji je nasledio program Medija, čiji nismo bili članovi. Sa vama smo do 16:55. Sinoć je Narodno pozorište Sterije u Vršcu obeležilo svoj dan, 69 godina postojanja. U Vršcu je bila Gordana Đurđević.
Narodno pozorište Sterija u Vršcu svoj dan je obeležilo premijerom predstave Suncokreti i uručenjem nagrade za najbolji tekst na konkursu za savremeni dramski tekst na srpskom jeziku. Odlukom žirija Gorčin Stojanović, Radomir Putnik i Milan Micić proglašen je tekst na početku i kraju. Konkurs za savremeni dramski tekst na srpskom jeziku inspirisan je elementima iz istorijskih događaja vezanih za prošlost Vršca, kao i za biografije znamenitih Vrščana, bio raspisan povodom 220 godina od izvođenja prve predstave na srpskom jeziku u Vršcu. Na konkurs je prispjelo 17 radova, a tekst nagrađenog autora Ilije Gajice biće premijerno izveden 10. februara sledeće godine, upravo na dan Narodnog pozorišta Sterija, što je, primajući nagradu, sinoć autor poželeo i sebi i pozorištu. Konkurs za savremeni dramski tekst su inače prvi put raspisali Narodno pozorište Sterija i Festival klasike Vršca Košačka pozorišna jesen. A sada o predstavi. Autor teksta je Mirjana Drljević. Rođena je 71. godine u Beogradu, studirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Autor je drame Stan o Svetom Petru Cetinskom, koja je izvedena u Crnogorskom narodnom pozorištu i javno čitana u Narodnom pozorištu u Beogradu. O svojoj drami, koja se bavi temom života u zajednici, koja osvetljava ljubavni trougao muž, žena, ljubavnica iz tri zadate perspektive, Mirjana Drljević kaže.
Komedija je očigledno krajnje subjektivan. I on je negde, po meni su okosnica komada, ona dva monologa. Jedan koji izgovara glumica i onaj drugi koji se ispisuje i to su neka najdublja osjećanja žene koja je po svojoj prirodi ranjiva, a sve na svetu bi dala da može da zaštiti svoju decu od svake vrste opasnosti koja mu preti. To je negde potpuni arhetip. Znači, to su, pretpostavljam, majke osjećale još dok su živjela u pećinama i jednako tako majke to osjećaju i danas. Žena je sada dobila nekakvu moć društvenu, finansijsku, obrazuje se i tako dalje, ali njena prosto biološka funkcija je i dalje ista. I ono što sam ja shvatila kad sam postala majka jeste da se žene jako razlikuju od muškaraca. Da smo prosto biološki potpuno drugačiji. Što nisam shvatala dok sam bila devojka. Da materinstvo i tekako menja ženu i pretvara je u neko sasvim drugo biće.
Kako je to drugo biće?
Užasno razapeto između toga prema deca zahtevaju tu mekoću, nežnost, toplinu i tako dalje, ali jednako tako, pošto ga najviše volite na svetu, osjećate veliki strah i osjećate potrebu da budete užasno moćni, užasno jaki, užasno da imate sve one atribute koje imaju muškarci, da budete tvrdi, da budete grubi, da budete, a to nije u prirodi majke. I to je ono negde što je mene suštinski razapinjalo i što je iniciralo pisanje ovog komada.
Rekli ste dva monologa određuju.
Jedan monolog govori o tome, on je zaista napisan tako što sam ja u blicu videla fotografiju iz Iraka gde majka drži dečaka svog sina koji umire i koji se drži za nju. I upravo govori o tome kako je to nemoguća situacija da majka bude tako nežna i mekana i da ne bude u stanju da zaštiti svoje dete. A drugi monolog je monolog opet na istu temu suštinski, a to je o tome da ne znamo uopšte šta život nosi, šta sve može da nam se dogodi, o tome da ništa ne traje zauvek, pa ni mi, pa ni naša ljubav i da ona nije dovoljna da zaštitimo našu decu.
Ovo je priča o našim brakovima i našim prevarama i našim ljubavima, priča o suštini pripadanja. Priča o porodici, najžilavijoj jedinki društva, kaže rediteljka Jelena Bogavac.
Ovaj komad se meni jako ticao. I sad znam da to zvuči kao malo kao opšte mesto i naravno da mi se tiče svaki komad koji radim, ali me se ovaj komad nekako ono iz arhije strukture moga bića ticao jako. On me se ticao kao žene, ali ne onako kako ja volim da nastupam puna feminističkih, atraktivnih egzibicija koje i tako dalje, nego me se onako intimno, duboko i potpuno psihološki, razvojno, ako govorimo o razvoju moga bića ili naših bića, i socijalno i kao i negde i taj čitav angažman ovog teksta čudno skriven. Njegova političnost, njegov angažman je kao čudan, zato što nekako izlazi iz svakodnevnog i raznosi. Mirin komad je užasna istina. I to je sve strašna istina. I sad, mi smo za početak razgovarali kao o tim nekim tabuima koji ćemo rušiti ovom predstavom i tako dalje. I naravno, to je jako brzo prošlo. To je bila neka prva faza, eto, tako egzaltiranosti, što se tu sad, što ima ružnih reči, što sedimo po nekim krevetima, što i tako dalje. A u suštini istina je da, e sad ono najjednostavnije, ako bi trebalo da kažem, znači da u meni, ajde da govorim o sebi, nek sam ja svi mi, sve mi, ima sve to. Nekako kao da je moje biće pravljeno ili naša bića, kao da su pravljeno od gomile tih lejera koje ovako rastu ka nekom, eto, ajde eventualnom ispunjenju. I ako je to ispunjenje u materinstvu, kada govorim i sebe kao žene, istina je da to materinstvo, to nešto ono najčistije, najbolje, najpravije i najstrašnije i najlomnije i ne znam sad, nedostaje mi pridevi, u stvari ima i sve ono drugo. Kako sad, šta je sve ono drugo? Znači da eto od toga, ajde da kažem, kao mladalačko kurvanja ili ne znam kako drugačije se izrazim, pa do tako layer po layer kroz sve te situacije, u stvari dolazimo do nekog svog eto konačnog ispunjenja, a to ispunjenje je strašno zato što je to neka naopaka katarza. Znači ti kao, evo, do ovog trenutka ja sam shvatila da je sva moja ljubav na mestu, koncentrisana u mestu tog deteta koje raste, jer sam ga ja rodila, i da je ona odmah ogroman poraz, jer ja, da citiram Miru, ne mogu da ga zaštitim. I da čitava ta, eto, baš stvarno osjećam sve vreme neku naopaku katarzu koja se okreće i leši me, zato što kao na izvestan način u tom ispunjenju ja otvaram sledeće strahove koji su nepregledni. Kao veliki, kao bitak, veliki, kao, eto, život.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and what about the gospel singer, heavenly messages of love and war. The soul man with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree, I do not agree, no! Not for me. Come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on. We'll be right back.
15 sati i 14 minuta, nastavljamo Kulturne krugove, pričamo o pozorištu, o komadu Opšta bolnica, tragikomediji Hrista Bojčeva u režiji Nermina Omića i u izvođenju Narodnog pozorišta Tuzla iz Bosne i Hercegovine, koji je vedeno u nedelju 9. februara, govori Goran Cvetković.
Smeh spasio dramu. Hristo Bojčev je verovatno najigraniji bugarski dramski pisac u bivšoj Jugoslaviji, a naročito u Srbiji. Čak je i staleški časopis iz Novog Sada Scena u okviru izdavačke delatnosti štampala izabrana dela ovog autora, a legendarni komad Pukovnik ptica, jedna kvazi poetska fantasmagorija, igrana je u desetak verzija širom Srbije i čini mi se čak i širom Balkana. Ne poznajem dovoljno bugarski teatar, a ono što sam gledao u raznim okolnostima, a što je i pisano i igrano u Bugarskoj, nije na mene ostavilo neki naročiti utisak. Doista, pojedine kolege su me obiđivale u suprotno, ali ja sam ostao tvrdokoran. Imam utisak da se u bugarskom pozorištu razvio neki stil koji se podjednako primenjuje na sve što se tamo radi. Stil koji zapravo toliko iskomplikuje raznim ukrasima sve što se dešava na sceni, kao da autori imaju sveti zadatak da unesu što više haosa, da se nikako ne otkrije šta su u stvari hteli da kažu kojom predstavom. To im je valjda ostalo od vremena isključivog socrealizma i od nekog skrivanja stvarnog sadržaja pred strogim komisijama kulturne cenzure, za koju pouzdano znam da je bila drastična. Tako se sada tamo igraju i nagrađuju scenske postavke nekih vrlo komplikovanih, kvazi poetskih zavrzlama sa mnogo glumačkih bravura, a sve besmisleno. Sećam se da sam gledao jedan komad duodramu po Gogoljevom, recimo Šinjelu, i nisam prepoznao ama baš ništa od inače poznatog mi autorovog sadržaja. Tu su se neko dvoje likova nadmudrivali u scenskim kalamburima, grotesno su se svađali, bežali u neke kaveze kao kokoške i onda se mlatili nekim motkama koje su jedva uvukli u te kaveze. Budi Bog s nama. I mislite da ta predstava nije osvojila grdne nagrade kod nas i u svetu na koje kakvim poznatim i nepoznatim festivalima. Dramski pisac Hristo Bojčev je institucija za sebe. Upoznao sam ga na jednom skorašnjem Šterinom pozorju i bilo ga je svuda. I na sopstvenoj promociji izabranih dela, i na diskusijama o drugim predstavama, i na ulici i u kafani. Svuda je započinjao razgovore, poklanjao knjige i tražio kontakte i davao predloge kako se koji od njegovih komada može produkcijski najlakše uraditi, obećavao pomoć i saradnju samo da se njegovi komadi igraju što više. I izgleda da su mnogi upravnici pozorišta vidjeli svoju šansu. Jasno je da Hristo Bojčev ima neku tajnu magijsku moć nad glumcima. Uspeva da im u svojim tekstovima ponudi dovoljno materijala za glumačke bravure, a glumcima ni ne treba više od toga. U ovom komadu Opšta bolnica jasno se prate razne etape raznih bolesti i bolesnika. Jedan je operisao slepo crevo, ali nikako da ga puste kući. Drugi zamišlja da je vojni pilot US Air Force, ali je izgubio pamet zbog nekog sudara, a zapravo je kopao krompir na svojoj njivi kada ga je po glavi udirao neki deo od aviona koji je tu pao, dok se pilot bezbedno katapultirao. Treći jedva čeka da umre i ode sa ovog dosadnog sveta. Jedan opet igra nekog lekara i mrtvozornika istovremeno i leči i šalje na onaj svet. Dolaze i žene bolesnika, ima i lekarskih pomoćnika koji vezuju bolesnike u ludačke košulje, ima i operacija koja se odvijaju iza scene, a rezultati su nekako uvek katastrofalni. Tu se izmišljaju maštovite životne i druge priče, tu se diskutuju svetska pitanja, tu se plovi na krilima zavidljivog osjećanja ukupne svetske poezije. Zapravo, svega tu ima uzrobljenog i ne zna čovjek zašto da se uhvati, samo ako želi da sklopi smislenu i celovitu priču jednostavnog stila i žanra. Ali reditelj Nermin Omić i glumci Narodnog pozorišta Tuzla imali su svoj sigurni ključ za ovaj haotični i razigrani komad koji se prostire u svim pravcima, pa ko šta uhvati. Autorska i glumačka ekipa shvatila je šta god tražili što se tiče smislenom komadu, neće to naći, pa su se prepustili razigranoj komediji. Tamo gde je kod Hrista Bojčeva sentimentalno naklapanje o smislu života na zapadu ili istoku, kad se premeću teme ovakvog ili onakvog ubeđenja, pa sve prelomljeno kroz ludilo junaka, ovog ili onog, sve je to predstavljeno u drastično komedijskim vodama. I što je najvažnije, komad odlično funkcioniše. Umjesto da lik koji je ostao bez sećanja i tako bez identiteta pati zbog toga i dubokomisleno preispituje svoj novi društveni položaj, fascinantni komičar Adnan Omerović našao je ključ u kočopernoj pobuni uvređenog čoveka koji ne veruje da je ono što bi on želeo da bude, sadali američki pilot, a ne seljak sa njive krompira. On je tako duhovito ulazio u nerešive diskusije i o temama širog društvenog konteksta, ali i o temama ličnog nezadovoljstva, sve sa pobunjeničkim i odlučnim suprotstavljanjem svakoj smislenosti i celovitosti. To je bio ključ komada. Tako su svi ostali glumci u svim drugim likovima uspeli da se spasu sentimentalizmu i lažne patetike neke bolnice na kraju sveta i da tlapnju izgubljenih duša pretvore u komediju, neprilagođenosti i nepoznavanja slika sveta. I to je bio pravi uspeh i glumaca i cele predstave. Već na samom početku jedna farsična operacija iza plastirnog zida kao u nekoj fiktivnoj operacijnoj sali sa senkama lekara koji ogromnim operacijnim aparatima, sekirama, testerama, ogromnim špricevima komadaju nekog nečešnog bolesnika, dalo je dosledu i tačnu boju ovoj predstavi u kojoj je sve, kao što i treba, bila šaljiva farsa i igra sa težinom nerešivih i prilično iskonstruisanih problema. Tako su i svi ostali glumci, bolesnici i lekari ove opšte bolnice postali šaljivi Grand Guignol karakteri i sasvim u stilu Kuku Todore žanra pozorišta odlično predstavili svu problematiku izgubljenih duša u svemiru gluposti, neznanja, neverice, bede i samoće. Elvis Jahić, Milinko Iliktarević, Siniša Udovičić, Edis Žilić, Alisa Brkić, Rimira Osmanović, Elvira Aljukić i Adem Hogić. Svi su oni dosledno razigravali vrlo atraktivne glumačke situacije koje su publiku vodile po ovoj malo mračnoj, malo grotesknoj komediji i nasmejavale do suza. Rediteljski rad iskusnog glumca Nermina Omića i njegov urođeni scenski njuh, da tako kažem, preko koga je on prepoznao šta bi trebalo uraditi sa ovim materijalom, otkrio je nebrojene, smešne partije u ovoj partituri, spasio je i komad i napravio odličnu i atraktivnu predstavu, oslanjujući se na glumački nepatvoreni osjećaj svojih kolega iz Narodnog pozorišta Tuzla. Baš uspešno, nema šta.
I pledge allegiance to our country, man. Our country it is safe again. As we safely go to bed at night. In our warm nest, I sing my song. I have been this place before. I spoke on to the children. My hands they seem to tremble. The closer I get, I'm a very stupid man, and I'll lead them to the slaughter. Same for son and daughter of a failing ever man. I'll love me some lovely gifts, but the price it is uncertain, and the way it is so dangerous to those of little pride. And I'll wash my hands clean in the waters of optimism, contaminating bulls with legal sacrifice, my friends. Are asleep in our holy land of questions. The most important lesson you pay care of our life. And I call out to the parson, he waves his hands against me. My countrymen like Christians when the lions arrive. And I call out to the general in his most vital position as the king of isolation in this land of suicides. And I call out to the maidens who wear the belts and jackals, and little less but shackles fill our lust-filled appetites, my friends. Our lust-filled appetites. Where our past will land. cherry has yet to appear. We'll make this gallop all your home. We'll make our motives very clear.
I will rise into the depths of hell. Before I sail this ship appear. Forget about the house of God and we'll go away this house of God. And we'll rise into the depths of judge. Before I sail this ship appear. Forget about the house of God.
Na polovini prvog sata današnjih kulturnih krugova došli smo i do tema iz književnosti, odnosno izdavaštva. Na projektima odabranih dela iz filozofske baštine, uglavnom u svetu rade institucije ili države, u našem slučaju pojedinci s sopstvenim zalaganjem i entuzijazmu, kao i u ostalom i u mnogim drugim kulturnim delatnostima. Izdavačka kuća Paideja i njen direktor Petar Živadinović još 2007. godine započeli su nešto nekomercionalno i skupo, objavljivanje odabranih Aristotelovih dela u 16 knjiga. Više od pola puta je pređeno, ali prevodilac i priređivač ove knjiga, Slobodan Blagojević, kao izdavač, nadaju se srećnom ishodu. Sinoć u biblioteci grada održana promocija odabranih Aristotelovih knjiga i tamo je bila Dragana Kovačević.
Rodom iz Tagire stupio je 17-godišnji Aristotel u Platonovu akademiju i radio u njoj punih 20 godina sve do Platonove smrti. Na poziv Filipa Makedonskog bio je 3 godine učitelj Aleksandru. Nakon povratka u Atinu osnovao Aristotel u šetalištima Likeja svoju filozofsku školu. U razdoblju tih poslednjih 10 godina života dao je filozofiji i nauci priloge od epohalne vrednosti. On je poliistoričar kakvog istorija nije videla. Gotovo nema područja interesovanja ljudskog duha koji nije izlio temelje. A to je bilo i u fizici, i u hemiji, biologiji, zoologiji, botanici, astronomiji, gramatici, retorici itd. Aristotelov filozofski pravac vladao je čitavim srednjim vekom, naročito spisi o teoriji saznanja obuhvaćeni u Organonu, a njegova poetika imala je uticaje na dramske pisce sve do početka 19. veka. Aristotel je, za razliku od Platona, izložio svoju filozofiju od kolemog opusa, ostalo je sačuvano upravo ono najvrednije. Zaostavština se procenjuje na preko 20.000 današnjih štampanih strana. A sinoć u biblioteci grada o knjigama Aristotela govorio je između ostalih i filozof Mile Savić.
Kod nas mnoge stvari nisu prevedene ili mnoge stvari su ostvarene upravo zahvaljujući naporom pojedinaca i individualnim naporom. I to je ono što u ovom trenutku svakako treba istaći. Ovoliko knjiga koje se nalaze pred nama ne znači samo jedan samo prevodilački napor. Ako pogledate strukturu ovih knjiga, na što bih htio da vam skrenem pažnju, vidjet ćete da su to prevodi sa komentarima, dakle potpuno kritička izdanja Aristotela, da su to prevodi koji u sebi sadrže ključne pojmove, koje sadrže pojmove na grčkom i prevode tih ključnih pojmova na srpski, koji sadrže popis svih bitnih imena i stvari koje se pominju. I ono što je posebno važno jeste komentar koji autor daje uz svaku knjigu. Kad kažem da je to komentar, odnosno pogovor koji daje uz svaku knjigu, taj pogovor se kreće negde otprilike od 30 do 50 stranica u proseku, tako. Sad, kad bismo to skupili na jedno mesto, mi bismo imali jednu vrlo voluminoznu knjigu, koja upravo govori, dakle, o onom što je Aristotel, odnosno govori o onom što su Aristotelovi spisi i ono što je smisao Aristotelovog učenja. Treba imati na umu da je reč, dakle, o prevodiocu koji se ne bavi prevođenjem samo zbog toga da bi preveo sa jednog jezika, preneo tekst na drugi jezik, nego da bi ušao u sve dubine jedne toliko složene misli kao što je Aristotelova misao i preneo je na jedan jezik, jezik za koji se dugo vremena smatralo da nije u stanju da shvati naj, ili ne da samo shvati, nego da izrazi najozbiljnije ili najtemeljitije pretpostavke ili pojmove na kojima počiva evropska kultura. Prisustvo Aristotela je jedno od ključnih pretpostavki naše civilizovanosti. Zašto? Zbog toga što je Aristotel na ovaj ili onaj način prisutan više možda implicite, pa možda anonimno, rekao bih, nego što je to na jedan eksplicitan način. Veliki broj ljudi vrlo malo zna o Aristotelu. Pogotovo kad biste mu rekli da je još usto i filozof, onda ne bi imao neku sklonost, niti neku posebnu želju da se bavi time. Ali ako posmatramo recimo terminologiju, ili ako posmatramo čak i neke reči koje su ušle u svakodnevni život, ponekad su te reči u stvari prevedenice aristotelovskih termina još u srednjem veku preko staroslovenskog jezika stigle u svakodnevni govor. To je čak, dakle, prisutno i na jednom, kako bih rekao, na jednom planu, pojavnom planu samog jezika, same terminologije. Ali ono što je suštinski jeste da je u stvari Aristotel, odnosno antička filozofija, u temelju ove civilizacije koju ima i pripadamo i u kojoj se danas svi do te mere kunu, da je prosto neukusno. Dovoljno je otići u neki kamp, kako se danas moderno kaže, provesti 2 meseca i dobiti na osnovu toga neko uverenje da ste Evropljani. Niko neće da kaže da evropskoj kulturi, evropskoj civilizaciji suštinski pripadaju oni ljudi koji u stvari prate genezu evropske civilizacije i koji razumeju evropsku civilizaciju iz njenih korena, iz njenih izvora.
I'm
Naša kultura je juče ostala bez dva velika umetnika. Umrli su Aleksandar Luković Lukijan i slikar i Olga Jevrić skulptor.
Lukijan Aleksandar Luković imao je nepunih 90 godina, a Olga Jevrić 92. Lukijan je rođen 1924. u Beogradu, gde je 1952. završio Akademiju za likovnu umetnost i postdiplomske studije. Prvi put je izlagao 1948. i otad je imao preko 40 samostalnih izložbi u Srbiji, Jugoslaviji i inostranstvu. Jedan je od osnivača znamenite decembarske grupe koja je aktivno delovala od 1955. do 60. Od 1975. do penzionisanja Aleksandar Luković je radio kao redovni profesor na Akademiji, odnosno Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Lukijanova slikarska tema bio je cirkus i klovnovi u njemu. U jednom intervju izjavio je: "Pa mi živimo jedan stvarni život cirkusa. Na tim slikama ništa nije realno, ali sve istinito. I onda jasno da one, kao i istina, mnoge pogađaju. Ja sam možda baš zato sasvim marginalizovan, gurnut u stranu." 1979. u jednoj emisiji Miće Trnavca za TV Beograd Lukijan je lakonski objasnio:
"Moje slikarstvo je realističko po formi, a u sadržaju nosi jednu satiričnu notu."
Aleksandar Luković Lukijan 1924. 2014. imao je atelje na Novom Beogradu, a pre toga na Starom Sajmištu. U Kuli, gde je do juče, do svoje smrti, sa radnim prostorom bila i Olga Jevrić, jednom je izjavila: "To je tako derutna zgrada, užas jedan, sa jednom česmom i jednim klozetom, ali je poslednje 2-3 godine provela u strahu da će vlasti doći da je nasilno isele." Olga Jevrić rođena je 29. septembra 1922. u Beogradu. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u klasi profesora Ćirila Ličara 1946. a na Vajarskom odseku Akademije likovnih umetnosti u klasi profesora Sretena Stojanovića 1948. gde je i magistrirala. 1949. upisuje istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Izabrana je za dopisnog člana SANU 1977. a 83. za redovnog člana Odeljenja likovne i muzičke umetnosti. Olga Jevrić je na svetskom nivou bila jedan od najvećih skulptora 20. veka. Namerno kažem skulptor, a ne skulptorka, jer je ona na tome insistirala. 2002. je govorila o sebi u emisiji Gost drugog programa Miloša Jevtića. Olga Jevrić, 1922. 2014.
Nažalost, nisam imala tu sreću da vidim svoju skulpturu postavljenu u slobodnom prostoru, sem jedne koja je srušena. Svoje sam skulpture zamišljala na pustim mestima, na kojima dijalog sa zemljom i nebom osmišljava postojanje ostvarenih struktura. Potrebno je krenuti iz početka, izgraditi strategiju i taktiku da kultura zadobije ono mesto koje joj nužno pripada u društvu, da predstavlja ličnu kartu jedne zajednice koja pripada ovom veku i svome vremenu. Kultura ne pada s neba. U dnevnim listovima nema više rubrike likovne kritika. Likovne izložbe se smenjuju bez odjeka u javnosti. Ni televizija ne ukazuje dovoljno pažnje likovnoj umetnosti i njenim stvarocima, koji zaslužuju više organizovane brige, publiciteta, monografija, javnih predstavljanja i tako dalje. Dok smo bili mladi, jedan krug prijatelja redovno se nalazio kod mene nedeljom. Sa godinama većine mojih najboljih prijatelja nema. Ono malo što je izdržalo život, družim se uglavnom preko telefona. Sa kolegama na Starom Sajmištu nalazimo se svakodnevno na radnoj pauzi, na kafe pauzi i razgovoru ugodnom naroda sajmištanskog. Umela sam da provodim vreme na ušću Save u Dunav i promatram vodene tokove i boje kako protmiću. Smiruje i opušta napetosti. Radovala sam se putovanjima, otkrivanju nepoznatih predela, sredina, kultura. Danas za to nemam više uslova. Treba posvršavati svoje poslove, srediti arhive, obezbediti utočište i eventualni dalji život onome što je ostvareno. Pridružiti se zatim mirno onima kojih više nema. Teško je predvideti kako će se ljudska energija trošiti i koliko. Nisam previše optimista. Ima zla u nama ljudima. Stalno se nešto ruši, ali i gradi. Ali ajde, da kažem, valjda će prevladati razum i tvoračka energija. Fascinantna su naučna otkrića i nepredvidljiva mašta umetničkog stvaranja. Bilo bi lepo kad bih mogla od nekuda da pratim kao posmatrač šta će sve zadesiti ovu našu zemaljsku kuglu. Šta će se sve otkriti? Šta će se nemirni i radoznali ljudski duh objaviti? U kakvu će se umetnost utopiti?
Radio Beograd 2.
Eko.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta.
Eko. Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 45 minuta najavljujem današnji tematski blok kulturnih krugova Filmoramu, u kojoj ćemo govoriti o 64. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, o projektu Kreativna Evropa. To je novi program Evropske komisije. A na samom početku današnjeg temata setit ćemo se Shirley Temple. Čuli smo u vestima koje su pretpodila današnjim kulturnim krugovima da je preminula 10. februara ove godine. Ona je bila američka glumica i diplomata. Najveću slavu doživjela je 30. godina 20. veka snimajući filmove za studio 20th Century Fox. Tumačila je glavne uloge u 14 kratkih i 43 dugometražne igrana filma i sigurno je bila jedna od najvećih zvezda dece u američkoj kinematografiji. Posle filmske karijere služila je i u svojstvu američkoj delegata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Američki filmski institut je svrstao na listu 50 najvećih filmskih legendi, a na samom početku današnje Filmolame slušamo jednu od nezaboravnih numera koje je tumačila Shirley Temple kao mala devojčica.
And trains. I want to make some noise with real life aeroplanes. Someday I'm going to fly. I'll be a pilot too. And when I do, how would you like to be my crew? On the good ship, lollipop, it's a sweet trip to a candy shop where bonbons play on the sunny beach in Peppermint Bay. Lemonade stands everywhere, Cracker Jack bands fill the air, and there you are, Happy Landy chocolate farm. See the sugar bowl, do the Tootsie Roll with the big bad devil's food cake. If you eat too much, oh, oh, you'll awake with a tummy ache on the good ship. Lollipop, it's a night trip. Into bed you hop and dream away. On the good ship, lollipop. On the good ship, lollipop. It's a sweet trip to a candy shop where bonbons play. On the sunny beach of Peppermint Bay, lemonade stands everywhere, Cracker Jack vans fill the air, and there you are, happy landing on a chocolate bar. See the sugar bowl, do the Tootsie Roll with the big fat devil's food cake. If you eat too much, oh, oh, you'll awake with a tummy ache on the good ship. Lollipop, it's a night trip. Into bed you hop and dream away. On the good ship, lollipop.
You'll awake with a tummy ache.
On the good ship, lollipop.
It's a night trip. Into bed you hop and dream away. On the good ship, lollipop.
Nastavljamo današnje izdanje Kulturnih krugova i tematski blok Filmorama. U četvrtak 6. februara projekcijom filma The Grand Budapest Hotel Wes Andersona počeo je 64. Međunarodni filmski festival u Berlinu, koji za potrebe Radio Beograda 2 prati Jasmina Njaradi, sa kojom u narednim minutima o svemu što je do sada videla na ovogodišnjem Berlinalu razgovara Ana Vučković.
U četvrtak 6. februara projekcijom filma Wes Andersona Grand Budapest Hotel počeo je 64. Međunarodni berlinski filmski festival. Ovih dana, prethodnih dana, mogli smo da čujemo izveštaj iz Berlina. Tako će biti i danas. Specijalni izveštač iz Berlina je Jasmina Njaradi. Jasmina, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je atmosfera petog dana festivala i šta je ono što je bilo u fokusu u danima za nama?
Moram reći da je na polovini festivala bilo nekoliko dobrih filmova, od kojih su neka i vrlo dobra ostvarenja, međutim da je jučerašnji dan prosto bio jedan zakšuzni dan festivala, bilo je nekoliko izuzetno loših filmova i tek na večernjoj projekciji nas je obradovao jedan nemački film. Inače, ove godine ima četiri nemačka filma koja su u glavnom programu. Dakle, prvo da kažem nešto o tim filmima koji su potpuno razočarali i koji su toliko slabi u svim aspektima filmske umetnosti da je prosto veliko čudo zašto se uopšte nalaze na glavnom programu i to u takmičarskom delu glavnog programa. To je pre svega izuzetno slab film Istorije straha Benjamina Neishareta, to je jedna socijalna drama koja je slika strah koji prerasta u paranoju, događa se u jednoj četvrti gradskoj, koja imućno četvrti koja se graniči sa stanovnicima na egzistencijalnoj margini i nažalost taj ređetski postupak je, te slike straha su ostale samo kao da nije film, kao da je likovna umetnost slike straha, a zapravo ne postoji ni prava emocija i gledajte jednostavno nije uspio da izađe na kraj sa temom koju je izabrao. Postoji još jedan vrlo nedorečen kineski film Slepa poruka. On je vrlo potresan u toj temi jer se događa u okružju ljudi u jednom salonu masaže koji su svi slepi. Dakle, izabrali su profesiju i završili su taj zanat što im jedino praktično kao slepim ljudima omogućava da žive normalno. Međutim, oni ipak ne žive normalno, nego je tu niz nekakvih peripetija, počev od njihovih konflikata u porodici pa do ljubavnih problema koje imaju, pa do nekih kriminalnih miljeja u koje su sticajem okolnosti upleteni. Ali postoji jedan aspekt tog filma koji je vrlo interesantan, jedna posebnost, a to je da je montiran eksperimentalno da bi gledalcu dočarao, stvorio osjećaj sličan onome kako slepi ljudi doživljavaju svet. I to je nešto što eventualno može opravdati da je taj film uopšte snimljen i da je došao na festival, ali on sigurno ne pripada glavnom programu, mogao je biti prikazan u Panorami ili u Forumu. Međutim, eto, takva je bila selekcija. Ali ono što je bilo najveće razočarenje, to je juče prikazan novi film renomiranog francuskog reditelja Alena Renea. Taj film ima naziv Riljev život i to je ustvari jedna filmovana pozorišna tragikomedija, da tako kažem. Međutim, to je toliko neuverljiva stilizacija, to je jedna takva nedopustiva glumačka persiflaža svih aktera koji igraju u filmu, da se time stvari poništava i taj neki minimum poetike koji postoji zapravo u ravni scenarističke priče, iako je to jedna laka i potpuno laka, najlakša tragikomedija koju se čovjek može zamisliti. I sve nekako taj humor je, pa se ne znam što da kažem, osim da mi se čini da je jedini razlog, a ne samo meni, nego i jer ja sam na novinarskim projekcijama, većini kolega novinara sa svih meridijana, da je zapravo jedini razlog da ovaj film bude u glavnom programu i to u takmičarskom delu glavnog programa, zato što ga potpisuje Alain René.
U četvrtak nas širom Srbije očekuje premijera filma Čuvari nasleđa Đorđa Klunija. O kakvom je ostvarenju reč i kako je film prošao kod berlinske publike?
Da, to je film koji u Nemačkoj ima naziv Neobični heroji. Čula sam da u Srbiji dolazi na bioskopski repertoar i da je naziv filma Čuvari nasljeđa, pa mogu reći da je srpski prevod, srpski naslov mi nekako više odgovara, jer su to stvarno, oni jesu heroji, u smislu da su oni zbilja imali ti istoričari umetnosti, sedmorica istoričara umetnosti sa svih meridijana sveta, je pokušala 1944. godine i uspela da spase jedan veliki deo, skoro 5 miliona umetničkih dela koji predstavljaju istoriju civilizacije Evrope, i da ih je nekim slučajem, da su nekim slučajem dopale u ruke Hitleru i da je Hitler ostvario tu ideju koju je imao, ili da je, kako je naredio, uništeno sve to ukoliko on bude izgubio rat ili se njemu bilo što dogodi, onda bi naravno to bio jedan izuzetan gubitak za istoriju čovečanstva. Prema tome, ti čuvari nasljeđa, kako kaže srpski naslov filma, ta sedmorica istoričara umetnosti su zapravo napravili jedan grandiozan herojski čin. I na kraju filma, a o početku ću, odnosno o samom filmu ću reći nešto kasnije, ali sada o kraju filma, kada je ta gotovo u tom trenutku kada se izgovara metafizičko pitanje, metafizička rečenica, jesu li umetnička dela i jedno umetničko delo vredno života i jednog čoveka, jer su dvojica tih istoričara umetnosti izgubili život, ostaje jedna nesposobnost da se na to pitanje odgovori, i onda neko tiho u publici kaže jesu. I ja isto mislim da jesu, i verovatno će svaki gledalac misliti da jesu vredna ta ljudska života, makoliko to zvučalo apsurdno i makoliko se čovjek sam pita kad izgovori to da li je u pravu, ali jeste, jer se ipak ne može dozvoliti da takvo kulturno blago, takvo umetničko blago, jednostavno jedan poludeli manijak kao što je bio Adolf Hitler uništi za uvek. Dakle, Klunijev film, moram reći, ne spada ni u kakve remek dela u rediteljskom smislu. On zapravo ima jednu vrlo dobru priču koja počiva na istorijskim činjenicama. Dakle, ona je, istorijske konotacije čine da svi mi koji znamo, a zna svako u publici, koje strahote i koje ruševine i pepeo je ne samo u Evropi, nego u čitavom svetu ostavio drugi svjetski rat kao posljedicu, da je zapravo baziranost na autentičnim događajima nešto što najviše potresa. Znači, ta scenaristička priča i da je urađena lošije, a urađena je sasvim korektno, ona bi bila potresna, jer kad se čovjek suočava sa tim detaljima kao što je jedan ogromni kontejner prepun zlatnih krunica, onda je to jeza koja je možda strašnija u nekim svojim metaforičnim konotacijama kao misao o tom zločinu, o tom strašnom zločinu koji je počinjen nad Jevrejima, nego kad čovjek gleda neki dokumentarni film ili u muzeju dokumentacija terora pogleda autentične dokumentarne fotografije iz logora gde su ubijani Jevreji.
Ovaj film je nastao po književnom predlošku kao i film Wes Andersona, pa da li bi Stefan Zweig bio zadovoljan, vratimo se na sam početak festivala, da li bi bio zadovoljan time kako Grand Budapest Hotel izgleda?
Mislim da je da su to dva potpuno različita postupka i da je zapravo činjenica da je reditelj koji je morao upričati. Ja mislim da bi i Stefan Zweig se vjerovatno radovao da je reditelj malo proširio stvar. Međutim, reditelj je jednostavno želeo da se zaustavi na toj sudbini glavnog junaka i njemu je to bilo dovoljno i publici je bilo dovoljno srećom, zato što je toliko duhovni dijalog i toliko su ti karakteri u stvari uspeli da se odrade u tih dva sata filma, da zapravo imamo potpuno neobičnu sliku jednog poštenog, jednog dobrog milionera, što se danas teško može reći i za nekoga koji ima malo više novca, a kamoli ako je milioner, da je u stanju da ostane čovek. Verujem da bi Zweig bio, da bi Zweig voleo da je neko proširio i produbio i pokazao malo tu dekadentnost između dva svjetska rata koja je vladala u tom hotelu. Međutim, reditelj je išao na jednu vrlo blagu, čak simpatičnu grotesku, znači uopšte nije prenaglašeno karikirao te bogataše, te milionere, tu buržaziju koja je tamo zapravo samo uživala i ljudi za koje kad vidiš da neko ništa ne radi nego samo uživa, onda to stvarno deluje malo pase. Ali je ono što je bitno i što bi sigurno autore radovalo, to je da su ta dva lica vrlo produbljena, vrlo šarmantna i u stvari pokazana na jedan takav ljudski način i na kraju da su neka vrsta metafore, neka vrsta poruke i neka vrsta strelice za budućnost, da ipak je najlepše od svega kad čovjek ostane čovjek.
Festival je dalje u toku, ali ako bismo morali sada da napravimo presek, šta je bilo najbolje, koji su najbolji filmovi u dosadašnjem toku Berlinala?
Pa evo, osim Tunjevo, kažem sasvim korektnog filma, tu je jedan isto tako sasvim korektan nemački film Jack, reditelja Edvarda Bergera, francuski film Dvojica u gradu, reditelja Bouchereda, zatim britanski 71. To je britanski film reditelja Jana Demanža i moram nekoliko reći više o tom filmu. Dakle, film tematizuje eskalaciju konflikta u Severnoj Irskoj, posebno u oči izbijanja građanskog rata. Glavni lik je mladi britanski vojnik Gary, čija vojna grupacija bio posjeta u Belfast. Radnja filma ove, moram reći, besprekorno režirane antiratne drame odbija se jedne noći u kojoj Gary pokušava da pobjegne od smrti, a njegove vojne kolege pokušavaju da ga pronađe i spasu, a s druge strane jure ga zaraćene strane i protestanti i katolici u Belfastu. U rasponu od intimne istovesti jednog vojnika do snažne metafore o besmislu svakog rešavanja konflikta ratom, ovaj filmski debi britanskog reditelja Demanža je zaista u svim segmentima besprekorno urađen i rediteljski, i scenaristički, i glumački, i ja mislim da je on jedan od favorita za nagradu na ovogodišnjem festivalu, a budući da postoji i nagrada Zlatni medved za najbolji debitanski film, pretpostavljam da će taj film dobiti, odnosno zaslužio bi da dobije, međutim ovdje zaslužio i konkurenciji sa svim ovim ostalim filmovima u glavnom programu da dobije nagradu za režiju ili nagradu za film u celini, znači i Zlatni ili Srebrnog medveda, ali vidjet ćemo kako će o tome razmišljati živi. Još jedno izuzetno ostvarenje, to je film koji je prikazan van konkurencije, znači u glavnom programu, ali ne učestvuje. u takmičenju za Zlatan medveda, to je film reditelja Larsa von Triera, danskog poznatog reditelja Larsa von Triera, Nymphomania, koji počiva na odličnom scenariju, s jedne strane moćno srpsko sredstvo je dijalog koji počiva na disputu, istovremeno isto tako moćno rediteljsko sredstvo jedna ekscentrična i šarmantna slika evropskog proživljaja, jedna sofisticirana slika evropskog čina koja je toliko bezobrazno direktna da ostavlja gledaoca bez reči, a istovremeno gledalac shvata da je ono što je jako važno, i to je facit filma, da je, iako je seksualnost jedan čovjekov instinkt koji izviče svakoj racionalizaciji, da je jako potrebno o tome pričati. Dakle, reditelj rešešira Nymphomaniju, odnosno detabuizira čovjekov odnos na seksualnom instinktu na jedan toliko grandiozan način da ja stvarno moram reći genijalan film, i verovatno svako ko će gledati ovaj prvi deo jedva čeka da reditelj izmontira i drugi deo, jer sledi nastavak, znači drugi deo filma Nymphomanija.
A da pomenemo da će svoju beogradsku premijeru ovaj film imati na predstojećem festu.
Želela bih na kraju da kažem da nekoliko samo sadržaja koji su tiče Srbije, na jednom od pratećih sadržaja festivala pod nazivom Zvezde u usponu među desetak mladih glumaca iz Evrope, učestvuje i mladi glumac iz Srbije Nikola Rakočević, zatim reditelj Igor Simić, autor filmova Mihiljac u supermarketu i naša profesor Česar je tako, mislim se zove film, učestvuje ove godine u Talent kampusu, a u takmičarskom programu kratkog jednog filma nalazi se Skylines, to je eksperimentalni 10-minutni film iz Srbije koji je režirala rediteljka rođena u Berlinu Nadine Fulen, a producent je Milan Milosavljević iz Akademskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad. Osim toga, filmski kritičar politike Dubravka Lakić član je Cipresti žirija.
Hvala Jasmina, bilo je ovo Jasmina Njarad i specijalni izveštač sa 64. Međunarodnog Berlinskog filmskog festivala koji je u toku.
A sada ćete čuti kako je protekla konferencija za novinare na kojoj se pojavila ekipa filma Čuvari nasleđa. Reditelj ko scenarista filma i glavni glumac je George Clooney, koji odgovara na pitanje šta ga je privuklo ovoj temi.
This was particularly attractive to me, this
priča, pre svega. Grant Heslov je pronašao priču, a kako nas dvojice već godinama snimamo samo cinične filmove, razgovarali smo o tome da počnemo da radimo na nečemu manjem ciničnom. Mada moram da kažem da smo sami manje cinični od filmova koje smo pravili. Priča me je podsjetila na filmove Guns of Navarone, Kelly's Hero, Great Escape, tu vrstu filmova. I učinilo mi se da bismo mogli da radimo upravo to. Znate, nije baš lako otići u Fox i Sony i reći im mi bismo volili da snimamo film o umetnosti. Takvi predlozi baš i ne zvuče posebno interesantno, ali ovo je zvučilo interesantno i zbog toga smo mi to radili. Film je sniman oko 3 godine i zanimljivo je da su se vesti koje su se pojavile u nemačkoj štampi ticale na neki način i radnje filma Georgea Clooneya Čuvari nasljeđa. To je bilo i jedno od pitanja na koje je kroz šalu odgovorio George Clooney.
Well, we had a long,
tri godine smo ljude iz Foxa molili da zadržavaju tu priču dok savršimo film.
Which it was a great expense and we'd like to.
To je bilo prilično skupo i želeli smo da im se na tome zahvalimo.
Tako
su se priče uvek iznova pojavljivati zbog toga što je na svetu još mnogo umetničkih dela koje su negde nestala, koje će neki ljudi pronalaziti. Ta vest je jedna od mnogih koje su se pojavile, ali mi je drago da se to dogodilo jer je to ponovo otvara priču o tome da bismo svi morali da vratimo ono što nam ne pripada. To je uvek dobro.
The responsibility of giving back things that didn't belong to you. I think that's always a good thing.
A muzičku temu u filmu Čuvari nasljeđa komponovao je Aleksandre Desplat i protagonisti ovog filma nju zvižde, što su učinili i na konferenciji za novinare.
But the three first notes...
You're mixing it up with Peter.
A zatim je tako počeo i odgovor na pitanje zbog čega se ipak George Clooney odlučio da snima film o umetnosti za koju je, kako je rekao, teško dobiti novac. Ima li istina u rečenici koju izgovara jedan od aktera filma? Ako tom narodu ne možete da donesete demokratiju, vratite bar ukradena umetnička dela. Mislim da sam na to pitanje već odgovorio. Svidela nam se priča, mislili smo da je neobična, kao što i sami verovatno znate, Hollywood voli priče iz Drugog svetskog rata i često se njima bavi. Meni je ovo zvučalo kao priča koju nisam znao, a mnogi ljudi interesuju umetnost, tako da sam rešio da snimim film koji nije patriotski, već film o posebnim ljudima čiji je čin nešto što se prvi put dogodilo u istoriji ratovanja. Viktor nije zadržao plen, vratio ga je.
The victor didn't keep the spoils, you know, they gave it back. And I thought that
ja sam mislio da je to zaista izuzetna priča i da će film biti zanimljiv i interesantan ako ga budemo snimali na pravi način, ako budemo imali dobru podelu. Podela je uglavnom bila dobra i to je to. To je osnovni razlog zbog koga smo taj film snimili.
So that's all. That's sort of the reason for making it. And we would love to see your documentary. In fact, let's screen it tonight.
George Clooney je rekao da bi voleo da vidi i dokumentarni film na tu temu i predložio da snimanje počne iste večeri kada je održana ova konferencija za novinare. Ja podsjećam naše slušaoce da ćemo Čuvare nasljeđa gledati već od četvrtka u beogradskim bioskopima i bioskopima širom Srbije. Autor scenarija, producent i reditelj filma Wes Anderson kaže da je film rezultat dvostruke inspiracije koju je imao. Prvo su komedije iz 30. godina prošlog veka i priče i sećanja austrijskog pisca, dramaturga i novinara Stefana Cvajga. Anderson je scenariju za ovaj film potpisao sa svojim prijateljem Hugom Guinnessom. Obojicu ih je za lik glavnog junaka inspirisao zajednički prijatelj, izuzetan i šarmantan čovek, rečit, sa veoma posebnim pogledom na život. Pored Cvajga, na scenariju za ovaj film uticala su i neka dela koja na izgled nemaju direktne veze sa Grand Budapest hotelom, Eichmann u Jerusalimu, Hane Arendt i francuska svita Irine Nemirovski. Priča se dešava u imaginarnoj banji koja se nalazi u izmišljenoj zemlji Zubrovka, a čitav svet i sve što se u njemu dešava stvoreno je u studijima 20th Century Fox. Glavni junak ovog filma je Gustav H., konsijerž hotela, a ova uloga je specijalno pisana za Ralpha Fiennesa.
What made me choose this film, yes?
Šta je uticalo da odaberem ovaj film? Privukao me je neverovatan scenarijo koji je napisao Wes, koji je potpuno drugačiji od svega što sam do tada pročitao. Sjećam se da si me pitao koju bih ulogu voleo da igram. A ja sam rekao ovu, molim te. Znam da se Wesu dive mnogi, ali ta uloga je bila fantastična. Mene je zapravo Wes inspirisao.
I responded really to Wes, to his spirit, and we went on
Bilo mi je potrebno da me vodi jer je on autor ovog filma i čini mi se da ga je osluškivao na vrlo poseban način. Postoji specifična ritmika jezika ovog filma koja se ogleda u detaljima i gledajući ovaj film mi smo svesni koliko su likovi konstantno zamišljeni, konstituisani uz fantastičan casting naravno.
Moje
glumačko iskustvo je bilo fantastično. Wes, mislim, voli sve svoje glumce i ohrabruje ih bez obzira na to koliko dublova oni moraju da snime kako bi istražili njegov tekst. A na kraju svega toga vi se osjećate iscrpljeno, ali ste srećni zbog toga što ste prošli. Znate, biti deo ekipe u kojoj je reditelj neko kome je dozvoljeno da snimi film kakav želi, prilično je danas retko. Odličan komad, odličan reditelj i odličan scenarij. A uključio se Wes Anderson. Ja moram da kažem nekoliko stvari. Godinama sam to istraživao. Jedan od najboljih načina da glumce isključite iz filmske ekipe je da mu ponudite ulogu. Uvek dođete u situaciju da čujete da mu se sviđaju sve druge uloge osim te koje mu nudite. Mi smo ovu ulogu u stvari pisali za Rafe. Ja stvarno ne mogu da se setim bilo koga drugog ko bi mogao tu ulogu da igra iz niza razloga, ali osnovni je taj da je lik toliko značajan i teatralan, treba da recituje poeziju, treba da izgovara, da tako kažem, paragrafe teksta. Meni je bilo najvažnije to što on treba da bude stvarna osoba. Sa Rafe-om sam inače želeo da radim, ali smo zajedno odlučili da tog tipa učinimo stvarnim čovekom. A sve što je Rafe trebalo da uradi je bilo to, upravo, da ga učini stvarnim.
He is the real guy, that this is a real person, even if it's talking.
Čak i onda kada govori užasno brzo, kada se nalazi u situacijama kojih nema u stvarnom životu, to je bio zadatak u stvari svih glumaca, da igraju likove kao da je reč o stvarnim ljudima u tom fantastičnom kontekstu. A na pitanje da li on govori kroz glavnog junaka filma Great Budapest Hotel i da li je uvod koji se nalazi na početku filma zapravo nešto što predstavlja njega, Wes Anderson je odgovorio. Sve to poteklo od Zweiga. Sve to manje više plagijat. To je bio njegov način da se zaštiti. Mi smo to usvojili. Čini mi se da je on rekao da vam ljudi, kada znaju da ste pisac, sami donose svoje priče. Možda je to istina, ali ja sam ubeđen da je on taj uvod stavio na početak jer je jednostavno zvučao dobro.
I felt it's just as likely with him that he added this little introduction on the front because he thought it sounded good. Yeah, and not necessarily that it's true.
Nisam siguran da je on istinit po pitanju njegovog života, ali nas je on uveo u priču koju on želeo da ispriča. Tako je ustanovio temu i našao način da kaže šta nas očekuje. Taj se uvod nalazi na početku samo zbog toga što mi se dopao u njegovoj knjizi. Čini mi se da će on uticati na raspoloženje.
It's really because I liked it in his book and I thought it just set a mood.
Film je, kako ističu oni koji su imali prilike da ga pogledaju, minuciozan do te mere da svi ti detalji mogu da skrenju pažnju na sa priče. Wes Anderson odgovara na pitanje da li se toga plaši. Kada je reč o filmu u kome se pojavljaju grupa ljudi koju čine glumci kakvi su moji glumci, čitavo iskustvo snimanja filma i upravo se svodi na razmišljanje o radu sa njima. Toliko se toga dešavalo. Sarađivali smo sa Stockhausenom i sa Adamom Jounoenom, Milenom Kanareno. Bilo je tu puno posla koji se tiče dizajna filma, ali mi smo u stvari stvarali svet u kome su se svi ti glumci kretali. Ja nemam običaj da razmišljam o negativnim aspektima i o tome kada bih mogao da krene naopako. Ja uvek razmišljam o onome što bismo mogli da uradimo zajedno, kao da sve učinimo interesantnijim i životnijim. Čuli ste jedan deo konferencije za novinare koja je održana u okviru 64. Berlinskog festivala, a ticala se filma Wes Andersona Great Budapest Hotel, koji ćemo mi videti na predstojećem festu.
Open your heart, it is on the floor.
Tokom prošle nedelje na sajtu Ministarstva kulture Republike Srbije i Filmskog centra Srbije pojavila se vest koja je glasila: novi program Evropske komisije Kreativna Evropa 2014-2020. za pomoć kulturnom i kreativnom sektoru otvoren je ove godine i namenjen je promociji umetnika i profesionalaca u kulturi, kao i organizacija koje se bave izvođačkim i vizualnim umetnostima, kinematografijom, muzikom, kulturnim nasljeđem i razvojem industrije video igara. U toj vesti je stajalo da će i Srbija odlukom Evropske komisije učestvovati u programu Kreativna Evropa i da je pri Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije osnovan desk za Kreativnu Evropu, na čijem čelu se nalazi Dimitrije Tadić, koji je naš sagovornik u narednim minutima Filmorame. Kreativna Evropa je u stvari jedan, znači, promenio se Medija fond, tako stoji u stvari na sajtu zvaničnom Medija fonda, da je sada on prerastao ili postao Creative Europe, i on se odnosi ne samo naravno na kinematografiju, nego i na čitav niz aktivnosti kojima se ljudi i kod nas i u Evropi bave.
Da, da, to su projekti iz oblasti kulture, dakle, vezano je za, mislim, sve organizacije, bilo javnog ili civilnog sektora, imaju pravo učešća, dakle, bez obzira da li se bave vizualnim umetnostima, kinematografijom, pozorištem ili muzikom. Dakle, svako može da aplicira u tom delu koji se odnosi na kulturu.
I desk Kreativna Evropa je u stvari oformljen pri Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije da bi se ljudima koji konkurišu pomoglo da što lakše konkurišu na sve te programe.
Jeste, dakle, ta procedura je takva da svi zainteresovani apliciraju direktno Evropskoj komisiji, a na nacionalnom nivou, dakle, taj desk, kako se sada to zove, desk Kreativna Evropa, je zapravo zadužen za logističku i stručnu pomoć, tako da, aplikantima, tako da će ministarstvo svakako uskoro krenuti sa osmišljenim projektima koji će imati za cilj olakšanje, poboljšanje, dakle, kvaliteta aplikacije koje dolaze iz Srbije, i dakle, organizat ćemo čitav niz i seminara i prezentacije uspešnih projekata, kako domaćih, jer ne treba zaboraviti da jedan dobar broj organizacija iz Srbije je već dobio novac iz ovog fonda, ali isto tako i prezentacije uspešnih projekata iz regiona i iz Evrope.
Šta to sada znači? Kako ta sredstva dolaze do onih koji apliciraju?
Pa kažem, procedura predviđa dakle, da aplikanti direktno podnose svoje konkursne materijale Evropskoj komisiji, koja ima svoju opet komisiju koja će o tome odlučivati. Tako da na nacionalnom nivou, dakle, nijedan desk nema pravo da se meša u tu vrstu odluke. Dakle, uloga deska je samo da ljudima olakša taj proces apliciranja.
I vi šta radite? Ja sad želim da apliciram i dolazim kod vas.
Pa evo, ljudi već imaju neke konkretne pitanja, pošto te procedure jesu komplikovanije u odnosu na one koje postoje na nacionalnom nivou, i to ne samo kod nas, svuda u Evropi su ti fondovi, dakle, na lokalnom nivou i na nacionalnom nivou, dakle, lokalne samouprave i nacionalni fondovi za kulturu, te procedure su daleko jednostavnije. Dakle, ova procedura koja se vezuje za program Kreativna Evropa je, kažem, daleko komplikovanija, i tu postoji sa čitav niz stvari koje organizacije koje apliciraju moraju da ispune. Tako da mi pomažemo u tom smislu da pojašnjavamo tu dodatnu tu proceduru, ali takođe ono što smatramo da je jako važno, to je da se dodatno motivišu organizacije Srbije, opet kažem, kako javnog, tako civilnog sektora, da uopšte apliciraju za pomoć. A koristi iz tog programa zaista su mnogobrojne. Dakle, na prvom mestu, naravno, to je ono što sve ljude na prvom mestu, dakle, zanima, to je finansijska podrška za njihove projekte. Ali isto tako ne treba zaboraviti da učešćem u ovom programu organizacije i ustanove kulture u Srbiji imaju mogućnost da partnerski sarađuju sa organizacijama i ustanovama iz Evrope, i da zapravo mogu da ostvaraju neku dugoročnu saradnju, a to je i nešto što inače fali našem kulturnom sistemu, a to je ta međunarodna saradnja koja se odvija van naše zemlje. Jer po nekim statistikama koje smo mi ovde vodili, ja mogu konkretno da govorim o vizualnim umetnostima, statistika da kako reče o konkursu na nacionalnom nivou koje ministarstvo svake godine ovaj otvara, primetno je, dakle, vrlo vidljivo da što se tiče međunarodne saradnje, upravo fale ti projekti koji se odvijaju u inostranstvu i da zapravo najveći deo međunarodne saradnje se sve odvija upravo u Srbiji.
Ono što je naročito, recimo, interesantno je da su filmski stvaraoci vrlo često bili izražavali žaljenje što nismo članovi Medija fonda, odnosno specijalno se sada raduju tome što ćemo moći da budemo, apliciramo na programe kreativne Evrope. Zbog čega je to tako?
Pa, kažem, velike su koristi od učešća u ovom programu. Kažem, s jedne strane to je finansijska podrška, s druge strane to je to umrežavanje koje je zaista preko potrebno i to je jako dobar način da se dođe do partnerskih organizacija iz Evrope, jer tu nije samo stvar u tome da naši kulturni profesionalci na taj način mogu na tom jednom kratkoročnom projektu da sarađuju, već kroz taj kontakt i kroz taj živi kontakt između kulturnih profesionalaca ostvaruje jedan dugoročan profesionalni kontakt koji takođe može kasnije da urodi novim, da i proizvede nove zajedničke projekte.
Ono što je zanimljivo u tom obaveštenju, odnosno u toj vesti, stoji da su to naravno programi kulture koji se tiču, dakle, vizualnih umetnosti, kinematografije, pa čak i video igara i raznoraznih drugih delatnosti umetničkih. Recimo, što se tiče konkretno kinematografije, tu su, na primer, kreativni dokumentarci, televizijske emisije, festivali filmski, još...
Pa, što se tiče kulture, to su bazično postoje, dakle, ta četiri konkursa. Prvi konkurs se odnosi na projekte evropske saradnje, zatim evropske mreže i evropske platforme i četvrti konkurs je konkurs za književne prevode. I dakle, iz Srbije do sada je bilo više uspešnih aplikanata, kako kad je reč, na primjer, o književnim prevodima, tu su pomoć dobijala već razne izdavačke kuće iz Srbije. Dakle, mnogobrojne organizacije civilnog društva, nažalost u nešto manjoj meri javne institucije kulture, ali bilo je i takvih slučajeva do sada. Tako da mi želimo, kao što sam rekao malo čas, da motivišemo dodatno ljude i da im dodatno pomognemo kroz te treninge, seminare, konferencije i predstavljanje tih uspešnih projekata da pospešimo ovu vrstu međunarodne saradnje.
Rekli ste to što je svima nama poznato, da su češće, dakle, sredstva iz inostranstva dobijale, recimo, to civilni sektor u odnosu na, recimo, javne institucije. Kako to tumačite i kako da se prevaziđe to? To su sistemi koji funkcionišu kako funkcionišu po nekom starom, jel da, načinu. Upravo ti seminari će verovatno biti nešto što treba da ljude motiviše da apliciraju, ali sa druge strane, kako otvoriti ta vrata i te prozore tih institucija da se uopšte obrate za pomoć?
Da, po organizaciji civilnog društva po svom ustrojstvu su zapravo mnogo mobilnije, da kažem, lako pokretljivije, zato što je to obično par ljudi koji vode jednu organizaciju. Dakle, organizacije civilnog društva još iz 90. godina prošlog veka su već ostvarivali regionalnu i međunarodnu saradnju, dakle već imaju iskustva u apliciranju pri međunarodnim i evropskim fondovima za kulturu. Umeđu vremenu su upoznali ljude, dakle ostvarili su kontakte profesionalne, kako sa ljudima iz raznih fondova, tako i svoje kolege. Tako da je njima zapravo za svega toga danas mnogo, mnogo lakše da apliciraju za ovu vrstu programa. Sa druge strane, to sve nije bio slučaj ili najčešće nije sa institucijama kulture javnog sektora, tako da je u planu da jedna od aktivnosti deska bude upravo održavanje tih seminara,
i u samim institucijama kulture po Srbiji. I pošto je nama decentralizacija kulture jako važna i to je jedan od prioriteta i za finansiranje projekata na nacionalnom nivou, ideja je da i koju ćemo sprovesti već od ove godine, kažem da se organizuje prosto usko profilisani i ciljani projekti, dakle seminari i obuke u samim institucijama kulture, i to kažem ne samo u Beogradu nego i u drugim gradovima. A mi ćemo naravno pre toga isto razgovarati sa našim partnerima iz cele zemlje i vidjet ćemo prvo ćemo da oslušnemo, dakle, gde postoji na želje da za učešćem u ovom programu i da onda dodatno ljudima pomognemo da tu ambiciju ostvare.
Ti formulari koji se nalaze na sajtovima tih fondova su uglavnom ovde bauk za ljude i vrlo često se čuje i rečenica da ko to pravilno popuni, taj je malte ne završio pola posla. Zbog čega se takve stvari dešavaju? Ja pretpostavljam da je tu nepoznavanje jezika engleskog verovatno primarna stvar, ali zaista vrlo je dug i mukotrpan proces, da tako kažem, ispunjavanja svih tih uslova da bi se uopšte moglo aplicirati na neki od ovih fondova, bilo da je reč o recimo tom Creative Europe ili bilo kom evropskom fondu.
Pa jeste, ali ja verujem da je zapravo tu prisutna jedna mistifikacija svih tih birokratskih procedura, a to vidimo i na našim konkursima. Dakle, konkursna procedura u Ministarstvu kulture je neuporedivo jednostavnija u odnosu na ovu proceduru Evropske komisije, pa opet postoji ta vrsta otpora ljudi da popune taj formular, koji zaista uopšte nije komplikovan. Tako da verujem da je tu nekako problem prosto stava. Ali je s druge strane tačno da ova procedura vezana za kreativnu Europu jeste komplikovanija, ali su i veći iznosi koji se dobijaju. Dakle, evropski partneri naši moraju da znaju i koji su kapaciteti organizacija i ustanova koje apliciraju iz različitih zemalja, tim pre što ne mogu da poznaju čitavu scenu i svih umetničkih i kulturnih oblasti iz cijele Evrope. Dakle, to je mnogo lakše pratiti na nacionalnom nivou, tako da su uvek potrebne neka dodatna osiguranja, tako da kažem. To sklapanje budžeta, mislim da je to ovako najkomplikovaniji ljudima, vidim da se ljudi na to najviše žale, ali su i te prosto procedure, taj sistem je malo drugačiji nego što je u našoj zemlji, ali to nije ništa, to prosto nije razlog da se ne aplicira i da ne pokušamo da dobijemo tu finansijsku pomoć, jer daleko od toga da je to nemoguće, to toliko organizacije Srbije već dobilo finansijsku podršku.
Vaša uloga u tome je da pre svega pomognete. Da li ste vi neko kome će se, neko ko je zadužen za te poslove iz Creative Europa, obratiti da bi proveravao nešto ili kako to funkcioniše? Vi niste neka vrsta, da tako kažem, mesta gde će ljudi iz Evrope proveravati ispravnost tih podataka, nego ste samo neko ko će...
Pa da, desk svakako ne. Postoji jedno telo koje nadgleda aktivnosti samog deska, a ja sa tim nisam upoznat jer bi to bio konflikt interesa, tako da eto, ne, možda postoji, eto, ne znam, ali desk se svakako time neće baviti.
Iz vašeg iskustva, odnosno iz iskustva prethodnih godina, pošto pominjete te organizacije koje su dobile sredstva već, bez obzira da li smo članovi bili ili ne, šta je ono što je interesantno za Evropu i koji su to projekti koji bi bili, da tako kažem, možda prioritetni u odnosu na neke druge? Šta je ono što interesuje, šta je ono što je u interesu Evropske komisije, Evropske unije da bude finansirano, a da dolazi iz Srbije?
Pa ima nekoliko opštih kriterijuma i dakle podrazumava se da projekti koji konkurišu za podršku moraju da ispunjavaju te kriterijume. Pored sad i nekih tehničkih stvari koje sada nema potrebe da navodimo, jedan od prioriteta vrlo važnih, dakle, stvari koje treba ispuniti, to je ta evropska dimenzija projekta. Dakle, zatim mobilnost umetnih i kulturnih profesionalaca, veća vidljivost rada i stvaralaštva kulturnih profesionalaca iz cele Evrope, zatim razvoj publike, na to će se u ovih 6 godina koliko projekat, program Kreativna Evropa traje, će se posebno obraćati pažnja. Ja verujem da zaista ima kogod to može da možda zvuči tako izlazano ili neutemeljeno, ali zaista verujem na osnovu analize naših konkursa ovde da mi možemo da budemo, tako da kažem, konkurentni, odnosno da postoje organizacije koje zaista imaju iskustva ne samo u puku realizaciji projekata, nego i u koncipiranju projekata. I recimo zanimljivo je da nije slučajno da su odabrani ovi, između ostalog ima ih još, ove kriterijume koje sam do sada nabrao, zato što je, na primjer, razvoj publike potpuno nova oblast u kulturnom menadžmentu i u smislu kulturne politike je to sada jedna od stvari na koje se posebno obraća pažnja. I čak na nivou cele Evrope ta vrsta projekti koji imaju tu vrstu aktivnosti nije ti projekti nisu toliko zastupljeni. Englezi u nekoj meri prednjače u tome, ali zapravo i to je i za najveći broj evropskih zemalja daleko razvijenijih i daleko bogatijih od naše zemlje. Dakle, i dalje nešto što je vrlo aktualno, što je vrlo važno i što je nedovoljno zastupljeno. Tako da će se očekivati, dakle, od projekata da imaju tu jednu inovativnu dimenziju i da se zapravo na jedan inovativan, drugačiji, savremeniji način bave svim tim temama.
Pomenuli ste te neke nove momente, ali ste pomenuli i naš sistem funkcionisanja. Naše zakonodavstvo, ja mislim, da je uglavnom neprilagođeno evropskom zakonodavstvu. Jedan od uslova da bi se uopšte apliciralo, jer tako, na taj konkurs je to da bude projekat podržan od strane, čini mi se, države ili neke državne organizacije, ili nije? Kako to funkcioniše?
Nije, samo je postoji jedan postotak budžeta koji mora da bude obezbeđen sa druge strane, dakle iz drugih izvora finansiranja, bilo da je reč o Ministarstvu kulture ili o privatnom sponzorstvu ili bilo kojem drugoj fundaciji. Dakle, tu se, bitno je samo pošto se projekti, dakle, sufinansiraju, i to je princip koji je običajan, pa i Ministarstvo kulture na nacionalnom nivou uglavnom sufinansira projekte. Dakle, to ništa nije neobično. Dakle, samo se očekuje da se taj dodatni deo novca pokrije sredstvima iz drugih izvora.
Dakle, očekuje se od projekata da imaju neka već sredstva kako bi aplicirala na ove konkurse.
Pa da, ministarstvo je već u budžetu za 2014. godinu već unalo zapravo tu stavku i, dakle, predvideli smo sredstva kojim će biti upravo pokriveni taj deo novca koji neće biti pokriven od strane programa Kreativna Evropa.
To je zaista lepa vest. Kad ste pomenuli malo pre publiku, prvo što mi je prošlo kroz glavu, a tiče se publike bioskopske, je bioskopska mreža koja u Srbiji je takva kakva jeste. Bioskopi u Beogradu uglavnom se nalaze na mestima koje nisu baš idealna za bioskope. U tom kontekstu postoje li neki planovi pri Ministarstvu kulture koji bi se odnosili na to? Dakle, ako računamo na bioskopsku publiku, morali bismo da računamo i na bioskopsku mrežu, na primjer.
Pa ja sam, moje polje, uže polje delovanja su vizualne umetnosti u ministarstvu, tako da ne poznajem prosto sada detalje vezano za bioskop i za kinematografiju uopšte, ali ono što jeste opet jedan od kriterijuma za dodolu finansijskih sredstava, govorimo opet o konkursima ministarstva, jeste upravo razvijanje publike, zato što je to nešto što je veoma važno. Dakle, mnoge institucije kulture kod nas i naravno organizacije civilnog društva se bave upravo tom vrstom projekata, ali opet nedovoljno. Nekako su ti edukativni programi ili programi koji su namenjeni deci i mladima još uvek nekako ostaju po strani, ali ono što je bitno, to je da i za projekte kao što su, ne znam, izložbe ili nekakve opet grupni projekti. Dakle, očekujemo da prosto ljudi ispuni taj kriterijum, zato što znamo da prosto nije dovoljno da neko delo prosto nastane ili da se neka izložba tek održi, nego je bitno i koliko će ljudi to videti i na koji način će zapravo kultura pozitivno uticati na razvoj društva. Znamo da su, da su deca buduća publika, budući profesionalci iz oblasti kulture, i zato je jako važno da se što širi sloj građanstva animira.
Ono kakvo je interesovanje do sada? Vest je relativno nova i pretpostavljam da već ima ljudi koji se javljaju i koji se interesuju. Koje su najčešća pitanja i koji su možda najčešći problemi sa kojima se ljudi koji se javljaju u desku javljaju?
Pa uglavnom su to pitanja tehničke prirode, vezana za sastavljanje budžeta. Ima ljudi što je jako, jako dobro, što nas raduje. Ima ljudi koji do sada nisu učestvovali u programima, u prethodnom programu Kultura 2007-2013, koji je prethodio Kreativnoj Evropi. Tako da se oni prosto interesuju na nekom opštem planu generalno, dakle o procedurama, i nas raduje da već vlada prilično veliko interesovanje.
Ništa, ja samo ostaje da pozovemo sve one koji imaju bilo kakvu nedoumicu da se jave vašem desku za Kreativnu Evropu.
Da, na internet prezentaciji ministarstva su naše kontakti, tu i e-mail adrese i telefoni, tako da pozivamo i mi naravno sve zainteresovane da se jave koliko im je bilo koju nedoumicu.
Inače bolje znaju bez dileme. Biram tebe. Počnimo bez veze i reći ću mu da zavežu. Opusti se. Priđi bliže. Već kasno je, ali da mi je, bar jedno. Bar jedno proći sunčan. Kada neka tako lijepa žena voda kretena, oprezno da ne čuje on, šapućem ti tiho na uho adresu i telefon. Već kasno je, bar jedno proći sunčano. slažem mu da idem u toalet i eto to je to. Ništa posebno, al meni je već pomalo dosadno da radim ono.
I završeni su današnji kulturni krugovi i tematski blok Filmorama iz Studija 2, Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer, Dejan Aksić, Marija Vitas, Rada Ćorović, Ana Vučković i Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.